Izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora predstavila je 15. juna u Medija centru u Beogradu poslednju od 10 knjiga o nemanjičkim manastirima, monografiju o manastiru Mileševi. I ova knjiga rađena je po istom postupku po kome su rađene monografije o manastirima Visoki Dečani, Gračanica, Banjska, Sveti Arhanđeli kod Prizrena, Morača, Studenica, Žiča, Hilandar i Sopoćan. Sve ove knjige rađene su na kvalitetnoj hartiji sa velikim brojem ilustracija u boji, a zahvaljujući velikim tiražima prodaju se po veoma popularnim cenama kako bi doprle u što više domova i što više đačkih torbi. Izdavačka kuća Svetigora ovom edicijom obeležava 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića, koji je rođen 1113. godine na Ribnici u današnjoj Podgorici. Na ovome se neće stati. Kako je rekao visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, na jesen u oktobru bit će najavljena nova edicija u kojoj će biti predstavljene pojedine ličnosti iz svetorodne loze Nemanjića. O knjizi o manastiru Mileševi govorili su njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski dr. Amfilohije Radović, dr. Milka Čanak Medić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Dragan Vojvodić i u ime Svetigorine redakcije profesor Vesna Todorović. Program je vodila novinar Sanja Lubardić.
Dame i gospodo, poštovane kolege, pomaže Bog. Dobrodošli u Medija centar na predstavljanje nove knjige u ediciji Nemanjički manastiri izdavačko-informativne ustanove Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Reč je o nastavku izdavanja knjiga koje su u ediciji Nemanjički manastiri, a podsjećamo, do sada izašli Visoki Dečani, Gračanica, Banjska, Sveti Arhanđeli kod Prizrena, Morača, Studenica, Žiča, Hilandar i Sopoćani. Ovom edicijom, podsjećamo, Svetigora je počela obeležavanje 900. godišnjice rođenja Simeona Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića, koji se rodio 1113. godine na Ribnici, odnosno u današnjoj Podgorici. Danas sa nama na predstavljanju knjige o manastiru Mileševa visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović, dr. Milka Čanak Medić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju umetnosti dr. Dragan Vojvodić i kao predstavnik redakcije Svetigore profesor Vesna Todorović. Na početku zamolit ćemo gospođu Todorović da nam kaže nekoliko reči o ediciji Nemanjički manastir.
Među brojnim srpskim dinastijama najveći doprinos srpskoj državi i narodu dala je dinastija Nemanjića, koja je stolovala dva vijeka od 1169. do 1371. godine. Podaci o istorijskom životu, kretanju i kulturi Srba prije pojave Nemanjića, a do kojih je do danas došla naša istorijska nauka, su fragmentarni, još dovoljno neproučeni i nedorečeni. Sa pojavom Simeona Nemanje kao cvijet raskošnih boja otvara se kao cjelina sjajno i zlatno istorijsko poglavlje u životu srpskog naroda, otvaraju se utvrđeni gradovi, dvorovi, knjige i škole pismenosti, čuju se glasovi vitezova i plemeniti bol vlastele i naroda. U 8 naraštaja Nemanjića, koliko ih je bilo po muškoj liniji, od kojih je istoriji po imenice poznato više od 60, kao svetitelje naša crkva slavi 19 Nemanjića, a i više od ovoga broja imajući u vidu ženske potomke. Proslavljajući Hrista i gradeći zadužbine, njihovi sveti mužastveni likovi stoje kao duhovno vidjelo srpskom narodu kroz duge i teške vjekove u metežu istorijskog sazrijevanja. Posljednji izdanak sa kojim je po muškoj liniji izumrla loza Nemanjića je Jovan, sin epirskog cara Siniše, Simeona, mlađeg polubrata cara Dušana Nemanjića. Jovan se po očevoj smrti odrekao carske vlasti i kao većina Nemanjića zamonašio. U crkvi se praznuje 3. maja kao prepodobni Joasaf, nazvan Meteorit, po svojoj zadužbini velikim meteorima posvećenim preobraženju gospodnje. Skončao je u miru 1422. 23. godine. Rodonačelnik dinastije Simeon Nemanja rođen je 1113. godine na Ribnici u današnjoj Podgorici. U čast 900. godišnjice njegovog rođenja, čije nam obilježavanje tek predstoji, izdavačka kuća naše mitropolije Svetigora je pokrenula ediciju Srpska kulturna i duhovna baština, čije prvo kolo 10 knjiga izlazi pod imenom Nemanjički manastiri. Kolo Nemanjički manastiri se ovih dana završava, naime i posljednja planirana knjiga, Manastir Mileševa, danas je pred nama. Smatra se da su Nemanjići za nepuna dva vijeka svoje vladavine sagradili preko 2000 crkava i manastira, utrošivši, kako bi narodni pjesnik rekao, kule i groša i dukata. I ne postoji ništa u srpskoj prošlosti i kulturi što bi se moglo mjeriti sa duhovnom građevinom ove svetorodne dinastije. Ove bogato ilustrovane monografije su uz konsultovanje obimne literature i u stručnu saradnju rađene redakcijski. Njihov cilj nije bio ređanje naučnih činjenica i predstavljanje manastira kao spomenika kulture, mada smo se trudili da se ni o te zahtjeve ne ogriješimo, i već da se o manastirskoj građevini govori kao o najvećoj svetinji za čovjeka, kao o nebu na zemlji, prebivalištu živoga Boga, duhovnoj građevini u kojoj je sve najvažnije za slovesnog čovjeka zapisano, sačuvano, pohranjeno i na neki čudesan način obnovljeno i uvijek živo i životvorno, spremno da se ponudi novim generacijama koje dolaze, pletući vijenac vijekova, smisla, ljepote i hrišćanskog trajanja naroda. Trudili smo se da i riječu i slikom približimo ovo besem blago svakom čitaocu. Građa je uz uvažavanje posebnosti svakog manastira u svim knjigama prezentovana na isti način. Svaka knjiga sadrži predgovor mitropolita Amfilohija, koji nam je na neki način bio idejna osnova. U predgovoru smo našli ono što nam je bilo značajno da istaknemo kao najvažniji sadržaj manastira o kome se govori. Opis istorijat manastira, istorijski okvir u kome je manastir podignut, priča o ktitoru, manastirsko naselje, arhitektura hrama, živopis, riznica, o darovnoj povelji, stare knjige i rukopisi i savremene književnosti vezane za manastir i život u manastiru danas. Knjige su po kronološkom redu nastajanja zadužbine koje su posvećene, svrstane u komplet ovim redom. Studenica, Hilandar, Žiča, Mileševa, Morača, Sopoćani, Banjska, Gračanica, Dečani i Arhanđeli kod Prizrena. U evropskom srednjem vijeku teško je naći vladarsku kuću koja je toliko proslavljena u književnosti i umjetnosti kao kuća Nemanjića, ni koja je toliko učinila za književnost i umjetnost koliko ona. Nemanjići su bili dio moćne, duhovne i materijalne civilizacije. Stvarajući moćnu državu i jaku tradicionalnu kulturu, u kojoj nema usitnjavanja i osipanja, oni su se, iskazujući jedinstvo volje i cilja, borili za simfoniju duhovne i svjetovne vlasti. U našem današnjem poimanju svijeta, države, crkve, umjetnosti, Simeon Nemanja, Sveti Sava, Stefan Prvovjenčani, kralj Milutin, car Dušan, kao i svi drugi Nemanjići, kao i srednjovjekovni pisci Domentijan, Teodosije, Danilo II, postaju, kako bi to rekao poznati istoričar umjetnosti i poznavalac našeg srednjeg vijeka, Milan Kašanin, odjek poznatog glasa iz velikih daljina. Njihovo doba, zlatno doba srpske istorije i kulture, sjaji svojom čudesnom ljepotom, sjedinjujući na svojim univerzalnim, prije svega svečovječanskim vrijednostima, sa cijelim svijetom. Njihove zadužbine, velelepne građevine, stvarane sebi za dušu i potomstvu na vječni spomen, su izrazone tajanstvene ljepote koju su stvarali posvećeni, Bogom nadahnuti i izuzetni ljudi, a koja ukida tok vremena, pobjeđuje zlo i zloga i nadvladava smrt. To su naši, jezikom molitve rečeno, brzi pomoćnici u borbama koje vodimo i koje nam tek predstoje, a protiv duha samoodricanja i samoporicanja, od kojeg smo kao od najveće kuge i pošasti oboljeli, naročito mi u Crnoj Gori. Pa smo u svojoj neznavenosti i duhovnom sljepilu prvo izmakli onaj krajougaoni kamen otrčastvenog nasljeđa koji drži kuću našeg bića, a onda prenebregli i prezreli i samo jezgro ili ćelijsko jedro sopstvenog bića, proglašavajući naše najpovršnije slojeve svojom suštinom. Polazeći od činjenice da sve ozbiljno u životu jednog naroda počiva u njegovoj duhovnosti i njegovoj kulturi. Svetigora je kroz ovih 10 sažetih ilustrovanih monografija iznijela pred današnjeg od svašta umorenog čitaoca jednu mirnu priču o našoj kulturi, sagledanu iz nje same, iz njenih središta, manastira koji svjedoče o visokom aristokratskom duhu koji ih je nadahnuo, stvorio i utemeljio, i o mukotrpnom vjekovnom naporu srpskog naroda da se održi na idealima države i vjere jednom za svagda zapečećenim u rasutim razvalinama srednjeg vijeka, kao najznačajnijim mjestima našeg sjećanja, kolektivnog pamćenja, postojanja i opstajanja. Čitanje ovih knjiga uvešće nas u svijet koji je vremenski daleko za nama, a koji je tako blizak ljudskoj duši ukoliko je ta duša hrišćanska. Svjedok koji je preživio vjekove i koji vjekovima govori svojom ljepotom i neuništivošću, najpouzdaniji je tumač svijeta, istorije i ljudskih sudbina. Temelji udareni u doba Nemanjića toliko su čvrsti da izdrže svaku srpsku državnu i kulturnu tvorevinu koja bi se na njih oslonila. Hvala na pažnji.
Zahvaljujemo gospođi Todorović. Manastir Mileševa nalazi se između planina Zlatar i Jadovnik na reci Mileševki u blizini današnjeg Prijepolja. Kao osnivač pominje se sveti knjez Vladislav, mada prema nekim freskama sudeći manastir je mogao osnovati i kralj Stefan Prvovenčani. Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Dragan Vojvodić, označuju Mileševe. Izvolite.
Visoko prosvećeni dame i gospodo, pred nama je knjiga o manastiru iz čijeg samog imena izvire čitava jedna drevna i milozvučna pesma. Manastira izuzetno po svojoj sveštenoj istoriji i po svom spomeničkom i umetničkom značaju. Ja sam pomenuo sveštenu istoriju, spomenički značaj i umetnički značaj kao tri različite stvari iz retoričkih razloga, mada su oni aspekti jedne iste suštine. Naime, mi smo malo u nekoj refleksiji prošlih vremena, imamo malo otklon prema toj reči i spomenik. Mada, treba da se setimo da apostol evanđelist Luka svedoči da je Hristos na tajnoj večeri, nudeći svojim učenicima hleb kao telo svoje, rekao činite ovo u moj spomen ili za moj spomen. Drugim rečima, sama liturgija jeste svetotajinski i životodajni spomenik na Gospoda Isusa Hrista i njegovu žrtvu. A hram u kojem se ona odvija jeste spomenik na neku tačku, neki događaj, značajan događaj u ekonomiji spasenja, neki značajni praznik na Bogomajku ili nekog sveta koji se proslavio svojom verom u Hrista. Ali isto tako i spomenik na one koji su se brinuli o njegovom nastanku, koji su svojim ktitorstvom i svojom brigom, pa kada imamo Mileševu pred sobom, možemo slobodno reći svojom mišlju i svojim sveštenim telima osveštali ono što možemo nazvati, ako na pravi način mislimo, zaista spomenikom u ovom širokom smislu. Mislim da je to bilo važno reći upravo zbog ove edicije u kojoj se javila monografija o Mileševi i gde gospođa koja je prethodno govorila sasvim dobro istakla tu činjenicu da svi aspekti jedne takve manastirske celine, uključujući sve njene slojeve i značinske, istorijske, nisu zapostavljene. I to je jedan dobar znak koji govori o tome da svi postajemo svesni značaja i ne samo simboličke, nego istorijske suštine tih naših manastira i naših spomenika. Kada je u Mileševi reč, nju su stvarali i nju su tim svojim titorskim trudom, tim svojim nastojanjem i brigom osveštali jedan značajan Nemanjić i sigurno najznačajniji srpski svetitelj, Sveti Sava. Dilema o tome ko je titor Mileševu, uglavnom na ocene postoji titor, jeste Vladislav, s tim što postala ta nedumica u nauci, pisac Žitja Svetog Save, Teodosije, govori da Vladislav podigao, to jest u hronologiji navođenja događaja pominje podizanje mineštove posle Vladislavljeve ženitbe i njegovog krunisanja za kralja. Naravno, na osnovu onog što se u samom spomenuku sačuvalo, na osnovu živopisa, znamo da je Mileševa oslikana u vreme dok je još sveti Stefan Provenčani bio živ, dok Radoslav još uvijek nije bio stupio na tron, a dok je Vladislav bio gospodar te župe Crna stena. Ostalo, Mileševci su sami sačuvali uspomenu o nastanku svog manastira i u jednom pismu, kada su išli u prošnju u Rusiju, oni pominju da je njihov manastir nastao 1218. godine. Ono što pokazuje plan i arhitektura, čemu će više govoriti profesorka Čanak Medić, zaista bi moglo da odgovara tome. Sveti Sava, to među istraživačima nije do kraja istraženo i nema sloge, da li on od početka bio uključen u, što bi smo mi danas rekli, projekat nastajanja Mileševe kao onaj koji je tu pripremao sebi grob ili je do misli da bi tu trebalo biti sahranjeno njegovo sahranjeno njegove mošti došlo tek kasnije u vreme vlasti kralja Vladislava. Dakle, tu ne postoji apsolutna saglasnost, ali svi ozbiljni istraživači se slažu da je Sveti Sava imao izuzetnu ulogu u osmišljavanju nastanka Mileševa, u stvaranju njenog slikarskog programa i da je svakako bio glavni savetodavac svome sinovcu Vladislavu. To se prepoznaje po mnogim elementima slikarnog programa u kojoj se pronalaze one iste ideje koje Sveti Sava ostavio u Studenici, čiji arhimandrit bio kada je nastajao studenički živopis, ili u Žiči, jer je tamo već kao arhijerej, to jest kao arhijepiskop Srpske autokefalne crkve stojio izuzetno zanimljiv i važan spomenik, imao znatnog uticaja na potonje zadužbine srednjovekovne Srbije. Osim toga, tu postoje i neki lični momenti koje se vezuju za Svetog Savu, prisutnim programu Mileševa, kao što recimo prisustvo likova svetih Borisa i Gleba, koji se tu izuzetno javljaju, a nema nikakve sumnje da su oni se tu pojavili pre svega zaslugom Svetog Save, kojega je jedan ruski monah, ajde kažemo, privoleo i postakao da dođe na Svetu Goru i da se on prvobitno boravio u manastiru Svetog Pantelemona, na ruskom manastiru, a Boris i Gleb su u to vreme sigurno najistaknuti ruski sveti. Osim toga, lik njegovog zaštitnika Svetog Save Osvećenog ili Svetog Save Jerusalimskog naslikan je najbliži povorci Nemanjića u Priprati. Sveti Sava sigurno uticao i pri izboru slikara, jer su oni taj kraljević, da kažemo, Vladislav je izabrao zaista izuzetne umetnike koji spadaju među najveće tvorce monumentalnog slikarstva u prvoj polovini 13. veka u širim evropskim okvirima. To izuzetno lirsko slikarstvo svakome ostaje upečatljivo po onoj predstavi Belog anđela, ali ona je samo jedna u nizu velikih ostvarenja tih slikara koji su radili u Mileševi. Mileševa je dograđivana kroz istoriju već pre nego što je oslikana, dozidani su proskomidije za ikonikon, kasnije i spoljašnja Priprta u kojoj je bilo i položeno, u kojoj su bili položeni mošti Svetoga Save kada su prenete iz Trnova. Tamo gde su, opet kako kaže Teodosije, njegove mošti osveštale taj tuđestranstveni grob, one su utoliko više osveštale to tlo Mileševsko, u kome su kasnije pohranjene pored moštiju Borisa i, oprostite, pored moštiju Sergija i Vaka, koji su se tu nalazili i koje se pominju u jednoj bogoslužbenoj pesmi posvećenoj prenosu moštiju Svetog Sava. Znamo da je kult Svetog Srđa i Vaka kada su srpske zemlje u pitanju, imao svoje središte u manastiru, na reci Bojan. Kroz istoriju Mileševa je nastavila da traje i da bude značajna za srpski narod, za njegovu svetovnu, njegovu crkvenu istoriju. Ja ću samo pomenuti neke osnovne podatke. Znamo da je despot Stefan Lazarević, Nemanjić takođe po majci, obdarivao Mileševu, poznata je povelja koju je izdao tom manastiru. Znamo da je izuzetno poštovanje prema Mileševu imao i bosanski kralj Tvrtkopet, Nemanjić po majci, koji se i krunisao u Mileševi krunom svojih, kako sam kaže, praroditelja za kralja Srbije i Bosne. A izuzetno poštovanje prema Mileševi imao je i herceg Stjepan Vukčić Kosača, koji je prosto Svetog Savu za kum uzeo time što je sebi dao titulu hercega od Svetoga Save i koji je gospodario predelima stare Hercegovine, u koju ulaze delovi istočne današnje Hercegovine u Republici Srpskoj i većim delom današnje Crne Gore i čak pojedini manastiri, kakav je manastir Svetog Jovana u Zagrađu, su imali Mileševu kao inspiraciju prilikom podizanja, dok je oko Svetog Save jasno ostavio traga u delatnosti tog hercega u podizanju manastira Savine, koje imao i danas ima crkvu Svetog Save u poredu uspenskih hramova. Naravno, u istoriji značaju manastira Mileševe u svim ovim aspektima koje sam ja pomenuo moglo bi se govoriti još mnogo. Cenujući vaše vreme, ja ću samo da se zahvalim urednicima i pokretačima edicije s molbom da oni nestanu ovde i da ovo bude samo prvo kolo ajde kažemo priče o nemanjinskim manastirima. Ostalo je još dosta onih manastira koji su danas živi kao manastiri, a koji su nemanjinski manastiri, da pomenemo, recimo Banju, recimo Duljevo u Paštrovićima, koji su živi kao manastiri, a jesu ktitorije Nemanjića, kao što postoje i čitav niz manastira koji danas nisu živi kao manastiri, jesu žive bogoslužbene crkve najčešće, ali u njima nema manastirskog života. Nažalost, ima i onih u kojima je taj liturgijski život gotovo zamro, kao što su hramovi u Makedoniji poput Matejića ili Starog Nagoričina. Misleći na sve to, ja bih još jedan put izdavače zamolio da preispitaju svoju odluku i da kažu da je prvo kolo, prvi krug završen, a da će drugi krug sačekati neka skora vremena. Hvala.
Zahvaljujemo profesoru Vojvodiću. A o manastiru Mileševi i o tome koliko su značajni istorijski i kulturni ne jedan nego više spomenika u njemu sačuvani i sagrađeni, govorit će nam čuli naš stručnjak dr. Milka Čanak-Nedić.
Naše visoko preosveštenstvo, poštovani skupe. Ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da sam učestvovala u promociji prve knjige u ovoj ediciji, koja je posvećena manastiru Dečani. Ja sam mu tada izložila ukratko naučna proučavanja koja su trajala kroz ceo 19. i 20. vek posvećena tom značajnom manastiru, manastičkoj celini, uključujući naučne skupove koje je organizovala Srpska akademija nauka. Ali sam isto tako skrenula pažnju da su popularna dela bila malobrojna, nedovoljna i da veoma značajnu ulogu u tom smislu ima edicija koju pokreće Svetigora, izdavačka kuća Zeljsko-primorske eparhije, jer je namenjena širokom krugu čitalaštva i naročito omladini. Verovala sam, a još uvek verujem, da su te knjige stigle u mnoge srpske domove i u džačke torbe. Posljednja knjiga u ovoj ediciji posvećena je, kao što je već rečeno, manastiru Mileševi. Po usvojenoj metodologiji za ostale prethodne knjige
i ona sadrži vrlo opširan istorijski deo, zatim prikaz arhitektonskih, umetničkih i drugih vrednosti arheoloških, rizničkih, koje postoje u manastiru. Naglasak je ipak stavljen na istorijski deo, koji je najpotpunije prikazan, izložen sa osvrtom na mnoga zbivanja i događaje i ličnosti koje osvetljavaju Mileševu, njen nastanak i njene vrednosti. Naročito se govori i posebno ističe Sveti Sava. Mileševa se zove njegovim domom, ne samo zato što je tamo su položene njegove mošti, nego i zato što je učestvovao i savjetovao kralja Vladislava, kao još Kraljevića, o gradnji njegove zadužbine. Da bi se bolje razumela Mileševa, vrlo je opširno izloženo isto tako sve ono što se odnosi na širi krug oko manastira, na tvrđavu Mileševac, isposnice, što sve pokazuje veličinu i značaj tog kultnog mesta gde je Mileševa podignuta. Manastirska celina i njegova arhitektura je posebno obrađena. To je bilo moguće zahvaljujući arheološkim iskopavanjima koje su tamo više godina trajala. Blagodareći tome, otkriveni su ostaci manastirskih zgrada na severnoj, istočnoj i delom južnoj strani. Da podsjetim, srpski manastiri su u pogledu na vizantijske građeni tako da je podizano jedno veliko, jako obziđe kojim je ograđivan i odvajan posvećeni prostor od okolnog terena. Uz to obziđe podizane su manastirske zgrade sa unutrašnje strane okrenute unutrašnjem prostoru. Te zgrade i njihova namena koja je prethodno se odnosila na monaške kelije, ali i druge zgrade potrebne za život monaha, je poznata zahvaljujući tim pomenutim arheološkim iskopavanjima. Najviše se saznalo o zgradama iz poznije epohe, iz 16. veka, a nije se prodrlo dovoljno duboko da bi se u potpunosti osvetio srednji vek i zgrade nastale u vreme osnivanja Mileševe. U sklopu tog manastira najznačajnija građevina je trpezarija. Ona je imala i izvesnu kultnu namenu. Blagodareći arheološkim iskopavanjima vršenim u velikom zapadnom konaku postojeći zapadni konak je u pitanju, došlo se do podataka o prvobitnoj trpezariji. Tu su nađeni vrlo brojni ostaci te trpezarije, vrlo su dobro dokumentovani, konzervisani i onda zatrpani i ostali su pod podom postojeće zgrade i velikog salona koji je na tom mestu. Odande, vrlo blizu, vodio je ulaz u glavnu manastirsku crkvu, Katolikon. Ta je crkva posebno proučena, obrađena. Moram reći da su pisci, a očigledno je da je tekst kolektivno delo uredništva, da su pisci vrlo podrobno proučili i pažljivo sve ono što je pisano o Mileševi, a o Mileševi je također vrlo mnogo pisano i čak je i tu bio priređen jedan naučni skup od strane Akademije nauka koji je pretresao mnoga pitanja istorije, arhitektonskih i umetničkih vrednosti manastira. Sve je to vrlo podrobno proučeno i sažeto izloženo u delu koji se odnosi na crkvu Svetog Vaznesenja u Mileševi. Svako odelenje je opisano i svi njegovi delovi koji se pomažu da se liturgijska funkcija i ustrojstvo odelenja protumači. Pomenuta je i oltarska apsida, odnosno oltarski prostor. Nije dovoljno razmatrano to pitanje oltarskog prostora, a ja ću se na to osvrnuti jer je vrlo bitno i važno. Mileševska crkva građena je po ugledu na Žičku Spasovu crkvu. Žička Spasova crkva stoji kao rodonačelnik jedne skupine crkava nastalih u Raškoj u 13. veku. Jedna od prvih crkava u toj skupini je Mileševska crkva. Sve one u nekim pojedinostima odstupaju od prototipa, a najviše Mileševska crkva. Crkve toga te skupine imaju dubok oltarski prostor sa jednom velikom i širokom oltarskom apsidom ispred koje je jedno odelenje, travej, koji odvaja oltarsku apsidu od kupolnog prostora. Tako nije u Mileševi. Taj deo u Mileševi nedostaje, a usto džakonikovni proskomidija su vrlo nespretno pripojeni i to naknadno uz glavnu oltarsku apsidu. Iako arhitektonska istraživanja nisu potvrdila našu hipotezu da je u pitanju starija oltarska apsida koja je uklopljena u zadužbinu kraljevića Vladislava, ipak ću pomenuti tu hipotezu jer u njoj je izložena misao da je u pitanju jedno starije kultno središte koje je iskorišćeno i uklopljeno u zadužbinu kralja Vladislava. Poznija arheološka iskopavanja koja su mogla biti sprovedena ispred spoljne priprate na zapadnoj strani potvrdila su da je postao jedan stariji sloj. Arheolozi koji su to istraživali protumačili su to kao ostatke bazilike iz starijeg razdoblja, išli su čak dalje, pa su isto tako zamislili da je i obzidje koje je vrlo moćno obzidje koje je otkriveno još iz vizantijskog razdoblja zašto nema arheoloških potpora. No u svakom slučaju u pitanju je jedno staro kultno mesto velikog značaja koje je iskorišćeno kao mesto za gradnju Vladislavljeve zadužbine. Smemo verovati i tvrditi da je za tu kultnu građevinu znao Sveti Sava i da je saznao za nju još kao upravitelj Huma, kao Rasko, i da je upravo on kao arhijepiskop imao i uticaja na izbor mesta gde će Vladislav raditi svoju zadužbinu. Domenijan kaže da je Sveti Sava godine mnoge proveo sa Vladislavom. Mogao ih je provesti starajući se o građenju njegove zadužbine. I da pomenem na kraju mog osvrta na tu analizu arhitekture crkve, taj podatak da je iz službe prenosa moštiju Svetog Sava iz Trnova u Mileševu, da je on položen zajedno sa moštijima Svetog Sergija i Vaha. Profesor Grujić je mislio da su to u pitanju mošti koje ranije Sveti Sava doneo u Mileševu sa svojih putovanja u Siriju ili Antiohiju, a sada, kada znamo da je tu u Mileševi postojao starije svetilište, smemo verovati da su u njemu bili pohranjeni ti ostaci i da je za njih isto tako Sveti Sava znao kad je predlagao da se tu uspostavi novo značajno svetilište. Njegov značaj potvrdila je istorija, jer je istorija Mileševe bila vrlo složena i značaj Mileševe kao velikog i značajnog crkvenog središta održale se do danas. Knjiga koja je izdata od velikog je značaja jer širi saznanja o tom značajnom crkvenom središtu i ovako kako je cela edicija zamišljena sa vrlo skladnim prelomom gde je uravnotežen odnos između teksta i ilustracija koje su brojne i gde je težište stavljeno na što bolju informisanost čitalaca, dakle koja je namenjena širokom krugu čitalaca, ima svoju funkciju i to se pokazalo već do sada u izdanjima koja su objavljena. Ja sam isto tako uverena da će na isti način takav život imati i posljednja knjiga koja je u ovoj ediciji izdata, posvećena manastiru Mileševi. Hvala.
Zahvaljujemo gospođi Nedić. U knjizi ćete pronaći čitav niz ekskluzivno prvi put objavljenih fotografija, mape, prikaze, zapise, ali i podatke za koje se danas mnogo ne zna. Recimo, jedan od velikih darodavaca manastira Mileševa bio ruski car Ivan. Ustalilo se kod nas da se kaže, mada neopravdano, grozni. Pa recimo da se tu nad Savinim kivotom krunisao kralj Tvrtko za kralja Srbije i Bosne. Pa recimo da je u Mileševi otvorena prva srpska štamparija. I tako dalje, i tako dalje. Ali možda posebna veza Beograda i Mileševe, jer su u Beogradu spaljeni bošnjak Svetoga Save koji je prethodno tri veka počivao u Mileševi, i freska Belog anđela su neki od trenutaka i događaja koje treba posebno istaći. Obratit će vam se visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije.
Svetorodna loza Nemanjića, znači su plodovi ovi spomeni, ili kako profesor Vojvodić to protumači, bogoslovski i filosofski veoma uspješno, spomenici sa ovim evharistijskim smislom. Ova loza predstavlja nešto izuzetno, rekao bih, u svim vladarskim lozama na evropskim prostorima. Da bi nam to bilo jasnije, vratimo se za trenutak manastiru Dečanima. A prva knjiga koja je izašla u ovoj ediciji bila je upravo posvećena manastiru Dečanima. U manastiru Dečanima naći ćete u naosu sa desne strane oslikanu Jesejevu lozu. Loza carska, izabranog Božijeg naroda, čiji je korijen Jesej, do Davida Salomona, a koja konačno završava svoju punoću u ličnosti Hristovoj. Sa druge strane, u priprati same crkve, oslikana je loza Nemanjića, gdje je korijen te loze sveti Simeon Mirotočivi, sa lijeve i desne strane su sveti Stefan Prvovjenčani i sveti Sava, i onda ide sve do potonjeg izdanka vladarskog te loze Uroša Nemanjića. To što je ta loza oslikana kao pandan Jesejevoj lozi, to nije ni malo slučajno. To upravo ukazuje da je preko te loze, preko njene uloge i svega onoga što je vezano za nju i za njeno dejstvo blagorodno u istoriji srpskog naroda, da je kroz nju i preko nje i svega onoga što je ona ostavila, srpski narod koncipiran kao izabrani Božji narod. Prvi izabrani Božji narod je jevrejski narod, a među u sastavu organskom tog izabranog naroda, među ostalim narodima hrišćanskim, srpski narod zauzima posebno mjesto, blagodareći upravo toj vertikali Nemanjićkoj, vertikali te svetorodne loze. Loza Nemanjića je po tome zaista složena i značajna, što ona nije prosto vladarska loza kao što su to loze takve vladarske na zapadu ili kod Rusa loza Romanovih i na drugim mjestima, nego je ta loza, pored vladara koji je imala, imala i ljude koji su uticali na sveukupni duhovni, kulturni, nacionalni, državotvorni život srpskog naroda. Samo pomenimo Svetoga Savu, a ne samo njega, nego i sami vladari, po tome je ono što je za njih svojstveno, i sami vladari, skoro svaki od njih, pored tog perioda vladarskog, državotvornog, oni imaju i onaj drugi dio svoga života, koji obično su završavali svoj život kao monasi, a onda i kao takvi, kao Titovi, pojedini svetinja, među koje naravno spada i manastir Hilandar, koji bi trebao i onda uđe, i u tom pogledu je gospođa Čanak potpuno u pravu, Hilandar je jedna od zadužbina Nemanjića, nema nikakve sumnje, i ne samo Hilandar, nego su brojne i druge zadužbine koje nijesu obuhvaćene ovom edicijom, ali koje su i tekako značajne za sveukupni život duhovni, kulturni, državotvorni, nacionalni srpskog naroda. Naravno, ne mogu one biti sve obuhvaćene u ovakvoj jednoj ediciji, ali je to značajno pomenuti, jer i to doprinosi tom viđenju svetorodne loze i njenom učešću u sveukupnom životu srpskog naroda. Njena vertikala te loze je i njeno zračenje na sve oblasti čovjekovog narodnog života. Ona je uticala, i njen plod nijesu samo ove zadužbine ovdje pomenute i te druge koje su neposredno vezane, nego sveukupna kultura i plodovi narodnog života od Simeona i prije Simeona, od Miroslava, Prvoslava i drugih, pa sve do kraja, sve je negde primilo pečat te loze. Ovde je pomenut manastir Duljevo, ne samo manastir Duljevo, nego i manastir Praskvica, kad smo već pomenuli Paštroviće. A ovaj dio prema Mileševi, on se po tome glasi da je na tom prostoru od rijeke Tare do Mileševe bilo 70 manastira, među kojima su bili nemalo manastira također iz vremena Nemanjića, kao što su Đurđevi stupovi, kao što je crkva Svetog Petra i Pavla, samo njih da pomenemo.
Davidovica,
naravno. Davidovica Voljavac, Stefana Prvovjenčanog. Manastir Sveti Arhangela na Prevlaci, gdje je bilo sedište prve zetske episkopije, i to je Nemanjićka zadužbina, građena kao i mnoge druge građena na temeljima prethodnih svetinja iz vizantijskog vremena i čak i prije vizantijskog, odnosno paralelno sa vizantijskim vremenom, od prvih vjekova starohrišćanske tradicije na tim prostorima. Sa tog razloga je mnogo značajno što se pojavila ova edicija, koja evo završava se sa manastirom Mileševom, jer ona u malom slikava upravo tu vertikalu istorijskog, duhovnog, nacionalnog, kulturnog bića srpskog naroda. Oslikava i zračenje tog naroda i njegove kulture šire od njegovih prostora. Oslikava i ta prožimanja, organska prožimanja istoka i zapada, pa otuda ona rečenica koja se pripisuje Svetom Savi, a nema negde zapisana, ali u stvarnosti je istinita, da smo mi istok na zapadu i zapad na istoku, se istorijski verifikuje i verifikuje se upravo i preko ovih zadužbina Nemanjića. Istok, to je unutarnje ustrojstvo, sjaj, ljepota, doživljaj, tajne u svim tim zadužbina, a spoljašnji oblik, uzmite Studenicu, Dečane, Banjsku i druge, to je nešto što je primljeno sa zapada, iz vremena djelimično gotike, ali više romanike nego li gotike, gde dolazi do jedne zaista simbioze istoka i zapada, koja je svojstvena našem istorijskom biću i našem istorijskom prostoru do najnovijih vremena. Dakle, ova edicija nije prosto da zadovolji njen cilj, da zadovolji radoznalost, bilo ljudi koji se bavio umjetnošću, bilo istoričara, bilo ljudi koji se bave arhitekturom i njenom istorijom, nego je upravo njen cilj, zato je ovako oblikovan, njen cilj je da razotkrije sobom i da ukaže na sve te dimenzije svetorodne loze, eto povodom i godišnjice korijena te loze Svetog Simeona Milutočivog, da otkrije taj značaj njen koji je presudan i koji je izuzetan, opet da to ponovim, u svim vladarskim lozama na evropskim, pa moguće čak i na širim prostorima. Nadamo se da ovo neće biti završetak bavljenjem svetorodnom lozom Nemanjića, naše Svetigore. U planu je eventualno sljedeća edicija gde će biti svaki od glavnih ličnosti svetorodne loze Nemanjića posebno obrađen i posvećeno, počevši od Simeona i Svetoga Save, pa onda redom nadalje, jer na kraju krajeva ličnosti su one koje stvaraju istoriju i koje ostavljaju pečata na sveukupnom životu jednog naroda i na širim prostorom na životu sveukupnog čovječanstva. A za nas je rado što eto mi imamo tu lozu, tako da su i ostale vladarske naše loze, kakva je bila loza, opet svetorodna loza Lazarevića, pa onda i Brankovića, čak pošto je Branković korijen bio onaka kakav jeste, ostao u narodnom predanju, pa onda pored njih svetorodna loza Petrovića, i to je, a sve te druge loze, dakle i Lazarevići, i Brankovići, i Petrovići, oni imaju kao svoj protip. Svi su se oni posljednje trudili u svim oblastima, ne bili dostigli onu visinu stvaralaštva i duhovnog u oblasti svetosti, a isto tako i oblasti materijalne i sveukupne duhovne kulture, narodnog života, državotvornosti. Tako da nije čudo da recimo Sveti Petar Cetinski, kada vodi bitke na Martinićima i na Krusima i kada pregovara sa Napoleonom, on čezne da obnovi državu slaveno srpsku svojih predaka, i nije čudo da kralj Nikola, kada oslobađa zajedno sa kraljem Petrem Karađorđevićem Kosovo i Metohiju, da predaje ključeve Dečana i Pećke patrijaršije tadašnjem mitropolitu Pećkom, potonjem patrijarhu srpskom Gavrilu Dožiću, predajem ti ključeve mojih slavnih predaka. Za njega su Nemanjići njegovi preci, sa tog razloga, kao što je poznato, kralj Nikola je i krunisan za kralja, krunom Svetog Stefana Dečanskoga, što nije ni malo beznačajno i u tom njegovom činu i u oslobođenju Kosova i Metohije ogleda se i sva naša dramatična sudbina našeg naroda i u prošlim vremenima, a i u ovom našem vremenu. To je mjera onih koji su se zadesili istorijskim nekim prilikama ili neprilikama, na njihovom mjestu mjera njihovog ponašanja i njihovog odnosa konkretno prema Kosovu i Metohiji. Ja sam uvjeren da se kralj Nikola u grobu prevrće eno vraćanje na Cetinje zbog odluka onih koji su danas, kojima je pripalo da budu na njegovom mjestu, odluka da se odriču onoga što je utkano u sveukupno biće Crne Gore, nekadašnje Zete, počeš od Prizrena, pa eto do Peći, do Dečana i Pećke patrijaršije, a ne samo to, nego i sve ono što sad je u ovim granicama, ove Avnojevske, Filđan, Crne Gore, kako ja ponekad nazivam. Dakle, blagodarimo našim svetogorcima što su se potrudili, daj Bože da se još bolje trude na ovom polju koje je dragoceno zaista i za našu crkvu, za našu duhovnost, za našu kulturu, za našu umjetnost i za sve oblasti života ovog naroda u svim njegovim državama. Hvala.
Zahvaljujemo visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Pre nego što pređemo na vaše pitanja, da samo kažemo da ovo što je mitropolit kratko najavio, a to je nova edicija Svetigore o svetorodnoj lozi Nemanjića, odnosno o svetiteljima Nemanjićima, bit će predstavljena u Podgorici početkom oktobra, dakle kao najava ove edicije. Ima li pitanje, poštovane kolege? Ukoliko ne, zahvaljujemo na vašem prisustvu i molimo da prenesete da će knjiga biti na kiosima u Crnoj Gori po cijeni 390 dinara. Zahvaljujemo.